Читальная заля. Зимовые вечера с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
У сярэдзіне 16-го году Юліяна Менке і Іван Луцкевіч сустракаліся ў Вільні штодня. Выглядалі яны дабранай і неразлучнай парай і цешыліся не толькі адзін з аднаго, але і супольнай працы дзеля адной беларускай справы. Казаліся словы кахання, але відавочна Юліяна да яе бацькі пачалі задаваць сабе адно непазбежнае пытанне. У голас яго задала і верная прыслуга Луцкевічаў, Пятруся, чаму пан Іван не жэніцца? Што ж, паколькі аўтарка ўспамінаў не пазбягае тлумачэнняў, сёння паслухаем іх. З жартаў мы перайшлі на паважную гутарку аб нашай будучыні. Яська казаў, што пакуль вайна, ён не можа жаніцца. У гэты час, калі стары парадак разбураны, трэба натужыць усе сілы, каб падрыхтаваць варункі да новага лепшага ладу ў родным краі, а не думаць аб сопскім гняздзе. Ну і затым ягоныя матэрыяльныя варункі на гэта не дазваляюць. Дарма я старалася яго пераканаць, што ў доме маіх бацькоў мы маглі б мець сваю кватэрку. Я ж зарабляю, гэтак нам хопіць на нашыя скромныя выдаткі. Гэтая прапанова абурыла Івана. Як я гэта сабе ўяўляю? Ён войдзе ў чужую сям'ю і жонка на яго працаваць будзе. Не, для яго гэткая сітуацыя немагчымая. Гэта супраць ягонага гонару. Калі ён здолее столькі зарабляць, што зможа ўтрымаць сваю сям'ю, тады мы абвянчаемся. Цяпер у часы акупацыі ён нідзе працаваць не можа, бо ўтраціў бы сваё незалежнае становішча і не мог бы праводзіць сваю лінію палітычнай працы. Трэба чакаць канца вайны. Я моўчкі слухала ягоныя довады, але тут не вытрывала. Гэта значыць чакаць ля мора пагоды? Юленька, зразумей, што я цяпер жаніцца не магу, што будзе далі, час пакажа. Ну, а пакуль што мы можам заручыцца? Заручыцца, каб быць у яшчэ больш прыкрай сітуацыі, каб кожны пытаў, калі вяселле, а мы будзем адказваць, калі пасівеем? І гэтак мы ўпершыню амаль не пасварыліся, бо кожны бараніў сваё становішча. Але ў душы застаўся жаль да яго. Вечарам, калі я лягала, я доўга не магла заснуць і ўсё прыпамінала нашую гутарку. Так, ён кажа, што мы не дзеці, што ніхто не перашкаджае нам кахацца, але ці ён не разумее, што для мяне, як жанчыны, якая мае свой гонар, каханне і сужэнства лучацца разам. Я прыпомніла словы маёй сяброўкі, якая ў Пецярбургу выйшла замуж за навукоўца, што паміж ёй і мужам бываюць непаразуменні, таму што ён на першым месцы ставіць сваю навуку, а яна – інтарэсы сям'і. Гэтакі Іван. Яго беларуская справа – ўсё. Потым ягоны шляхоцкі гонар, а затым ужо асабістае жыццё і шчасце. Гэта значыць і я. Ну так, ён чалавек ідэі, і гэткага ж я яго пакахала. Ён не ставіць сваё асабістае шчасце на першым месцы, як я. Але лепш не чапаць гэтага балючага пытання. Я ж яго не пераканаю і не хочу быць непажаданай жонкай. Але ж мы кахаемся. Дек наша любов мусить перетривати усі невзгоди часу, супокоїла я сама себе. Сьогодні гостя читальної залі – пляменниця братов Луцкевичів Яніна Кахановська. Нагадаємо, що яна – дочка сестри Луцкевичів у заможжі Емілії Шабуні і маці Юлії Андрусишини, а це значить бабуля Данчика. Наша розмова зі спадаренькою Кахановською відбувалася по телефоні з американським штатом Коннектикут. Ось ви кажете, що ви тільки у лягерах довідалися, що була у нього така наречена, і що, оказується, був такий роман. От я у дядьки Лявона питалася, чи існувала от у вашій сім'ї інша думка, ну чому все-таки вони не поженилися, не глядячи на те, що він був хворий. Вона кохала, напевно, хотіла бути його жінкою. Все-таки це інший статус, ніж наречений просто.
Тут, бачите, треба ведати цю епоху і треба ведати цих всіх людей, як тоді було. Це тепер так може, що от хлопець 19 год, він уже приведе паненку у хату, і в одним покої живуть там і матка, і батька, і він з жінкою. Розвод розводяться, там дітей покидають. У тих часів ж цього не було, це було немогчимо. Мужчина мог жениться тільки тоді, як він уже має становище і може утримати жінку. Причим, він не тільки мусить утримати, а мусить дати їй і всі вигоди, щоб служонка була. Я ж пам'ятаю, я вже тепер вельми старая, але пам'ятаю, що 15-й год, як ми жили в Жлобині, у нас була і служонка, і бона, і нянька. Батько працював на чугунці, і він мав можливість це все тримати. У тих часи це немогчимо було, щоб жінка працювала. Так от там Дубійковська у своїх успомінах пише, що він був вельми амбітний, і він ніколи не мог дозволити, щоб... Він ж вам каже, що ж ти хочеш, щоб я жив у вас, і ще щоб жінка на мене працювала. Він собі цього навіть уявити не мог. Він же не мав сталої праці. А тільки те, що він перепродавав там археологічні експонати. І то це я гроші всі шли на газету, на музей там він закладав. На усілякі наукове товариство заложив. Школи зачиняв. Це все потрібні були гроші.
Ну і, може бути, останнє питання. Ведаєте, от дякуючи справді і гетиму спомінам, дякуючи многим історичним працам, ми більш ведаємо все-таки про братов Луцкевичів. А що собі уявляла сестра Луцкевичів? Може бути, ви трошки розкажете про вашу маму?
Моя мама з політичного пункту глядження, то вона ж була ноль, нічого. Мама, як в ті часи, мій дід був герой Севастопольської оборони. Значить, царський урад, і дітей його учив завдарма, як героя, бо він мав криш так само такі з нагороду. Ну, діти всі училися в вищих установах завдарма, і Іван, і Антон, і моя мама. У ті часи був такий інститут для благородних дівиць. Туди приймалися тільки діти дворанів. При царі. Значить, мама, моя бабка дала маму такий інститут. А приїхавши в інститут, вже підстукали на жичонок і видали заміж. Бо у ті часи вже панна після двадцятки, це вже стара панна. Уже не вельми з нею хотіли жениться. Моя бабка, наприклад, вийшла за Луцкевича старого, героя Севастопольської оборони. Йому було 46 год, а йой 24. І вона вже лічилася старая панна.
А жаніх ще нічого був, правда?
Це все часи, як це все змінилося тепер. Тепер це може молодь, хто буде сміятися з цього. Але ж треба ведати, як це все було.
Гэта была гутарка з пляменніцай Івана і Антона Луцкевічаў Яніной Кахановскай. Ну і нарэшце, у завяршэнні тэмы яшчэ старонка ўспамінаў. Гэтае лета 1916 года мне добра запамяталася. Іван і я больш не чапалі пытання аб нашай будучыні. Наш лейтматыў усё галасней гучэў у нашых сэрцах. Мы жылі нашай любоўю і радасцю спатканняў. Амор Арденс усё больш ахоплівала нас і дайшло да таго, што пэўнага дня Іван прынёс мне кветкі і калечка з хрызалітам. Чула хацеў адзець мне на правую руку. «Не», – сказала я са слязьмі, – «адзявай на левую, бо я ж у цябе толькі з левай рукі». «Ах, Юленька, не сумуй, я ж буду самы шчаслівы чалавек, калі ты ўжо будзеш з правай рукі. Вайна не можа доўга трываць». Свой аптымізм Іван удзяляў і мне, і я верыла, што мы злучымся з часам на ўсё жыццё і пазастанемся шчаслівай парай. І праўда, мы былі дабранай парай, бо дапаўнялі адзін аднаго. Я спакойная, роўная і, як Іван часта казаў, за добрая, з практычным і крытычным паглядам на жыццё. Ён энтузіаст, ідэаліст, жывы, рухавы, запальны, хутка дэнерваваўся, быў няўстрыманы і мог добра вылаяць, але гэта хутка ў яго праходзіла. Ён потым шкадаваў свой гнеўны парыў, бо на агул быў вельмі добры і спагадлівы чалавек. Адносна мяне ён рэдка выяўляў мінусы свайго характару. Не было чаго гневацца, бо я спагадліва адносілася да ягонай працы. У мяне ён знаходзіў зразуменне, і я яго супакойвала, калі было трэба. Ну, і мы шчыра кахаліся, і гэта памагала нам знаходзіць кампрамісы, калі былі непаразуменні, як гэта бывае ў супольным жыцці. Найчасцей я яго дакарала, што не дбае аб сваё здароўе і не ідзе да лекара. Ён абяцаў і, на жаль, толькі абяцаў. Ён лічыў, што ягоная моцная натура можа вынесці ўсё.
У чытальнай зале «Радыё Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная ў пачатку стагоддзя увертюра аўстрыяцкай кампазітара Франца Зупе «Паэт і селянін». Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў аўторак.